Mēs atnācām šovakar ar cerību un ticību, ka mēs dosimies projām, tiekot kaut kādā veidā svētā gara, koš māca patiesību, stiprināt un svētīt. Es vēlos runāt par personīgajiem patiesības meklējumiem. Kad es biju jauns vīrietis, man bija daudz jautājumu par baznīcu. Daži no maniem jautājumiem bija ar patiesu nolūku. Citi jautājumi tādi nebija, un drīzāk atspoguļoja citu cilvēku šaubas. Es bieži apspriedu savus jautājumus ar savu māti. Esmu pārliecināts, ka viņa varēja sajust, ka daudz no maniem jautājumiem bija patiesi un no sirds. Es domāju, ka viņa bija nedaudz vīlusies tajos jautājumos, kur bija mazāk sirstīgi un vairāk strīdīgi. Tomēr viņa nekad man nelika justies slikti par to, ka man bija jautājumi. Viņa uzklausīja un mēģināja atbildēt uz tiem. Kad viņa redzēja, ka pēc tam, kad viņa bija pateikusi visu, ko varēja, un ka man joprojām bija jautājumi, viņa teica aptuveni šādi. David, tas ir labs jautājums. Kamēr tu meklēsi un lasīsi un lūksi pēc atbildes, kāpēc tev nemēģināt darīt lietas, par kurām tu zini, ka tev tās ir jādara, un nedarīt lietas, par kurām tu zini, ka tev tās nav jādara? Šis princips kļuva par paraugu maniem patiesības meklējumiem. Caur studēšanu, lūkšanām un baužu ievērošanu es atklāju, ka pastāv atbildes uz visiem maniem svarīgiem jautājumiem. Es arī atklāju, ka daži jautājumi prasa pastāvīgu ticību, pacietību un atklāsmi. Māma deva man atbildību, pašam attīstīt ticību un meklēt atbildes. Viņa zināja, ka svarīgās atbildes tiks dots, kad es meklēšu patiesību tādā veidā, kādā to ir noteicis debesu Tēvs. Viņa zināja, ka man ir jāatrod patiesība. Viņa zināja, ka man ir jābūt patiesam savos jautājumos un ka man ir jāvēlas rīkoties saskaņā ar to patiesību, kur es jau zināju. Viņa zināja, ka man ir jāstudē un jālūdz, un ka man ir jātīst lielāka pacietība, lūdzot atbildes no tā Kunga. Vēlme būt pacietīgam ir būtiska mūsu patiesības meklējumos un svarīga sastāvdaļa veidam, kādā tas Kungs atklāja patiesību. Ar laiku es sapratu, ka mana māte man mācīja debesu Tēvu noteikto veidu patiesības meklējumos. Ticība pieauga, sāka nākt atbildes, un es pieņēmu aicinājumu kalpot misijām. Mans misijas sākumā pienāca brīdis, kad es zināju, ka man ir jāiegūst zināšanas par to, vai baznīca ir patiesa un vai Džozefs Smits bija Dieva pravietis. Es jutu to, ko prezidents Monsons tik skaidri pavēstīja iepriekšējā vispārējā konferencē. Ja jums vēl nav nelokāmas liecības par šīm lietām, tad dariet to, kas ir nepieciešams, lai to iegūtu. Katra paša liecība ir izšķiroša nozīme šajos grūtajos laikos, jo citu liecības var palīdzēt tikai uz laiku. Es zināju, kas bija nepieciešams. Man vajadzēja lasīt mormonu grāmatu sirsnīgi, ar patiesu nolūku un vaicāt Dievam, vai tā ir patiesība. Ieklausieties mūsu debesu Tēvu dižajā solījumā, kas tik dots ar pravietu Moroniju. Kad jūs saņēmsit šos pierakstus, es gribētu pārliecināt jūs, lai jūs vaicātu Dievam, mūžīgajam Tēvam, Kristus vārdā, vai šie pieraksti ir patiesi. Ja jūs vaicāsit sirsnīgi ar patiesu nolūku, būdam ar ticību Kristu, viņš pasludinās jums patiesību par tiem ar svētā gara spēku. Lai saņemtu to, kas ir mormonu grāmatā, man vajadzēja to lasīt. Es sāku no grāmatas sākumu un lasīju katru dienu. Daži saņem liecību ļoti ātri, citiem tas prasa vairāk laika un vairāk lūkšanu un iespējams grāmatas izlasīšanu vairākas reizes. Man vajadzēja izlasīt visu grāmatu, pirms es saņēmu apsolīto liecību. Tomēr Dievs pasludināja man patiesību par to ar svētā gara spēku. Savā misionāru dienas grāmatā es aprakstīju savu prieku, uzzinot patiesību, kā arī savu personīgu apņemšanos un patieso nolūku rīkoties saskaņā ar patiesību, kur bija saņēmis. Es rakstīju, es apsolīju savam Tēvam debesīs un pats sev darīt labāko, ko spēju, veltīt visu savu spēku savā turpmākajā dzīvē, darīt visu, ko no manis prasīs, bet šobrīd man jāturpina kalpot misijā, un es padarīšu to par lielisku misiju, par kuru man nebūs jākaunas. Taču ne sevis dēļ, bet tā Kunga dēļ. Es mīlu to Kungu, un es mīlu šo darbu, un es lūdzu, lai šīs sajūtas mani nekad neatstātu. Es atklāju, ka, lai šīs sajūtas nekad nepazustu, ir nepieciešams pastāvīgi spēcināt garu un nemitīgi pūlēties nožēlot grēkus un ievērot baušļus. Prezidents Monsons teica, liecība ir svarīga saglabāt dzīvu un darbīgu caur nerimstošu paklausību Dieva baušļiem, dienišajām lūkšanām un svēto rakstu studijām. Gadu gaitā es esmu jautājis misionāriem un jauniešiem visā pasaulē, ar ko sākas viņu personiskie centieni patiesības meklējumos un liecības iegūšanām. Gandrīz bez izņēmumiem viņi atbildēja, ka viņu personiskie centieni iegūt savu liecību sākās ar personisko lēmumu lasīt mormonu grāmatu no paša sākuma un jautāt Dievam, vai tā ir patiesa. Tā darot, viņi izvēlējās rīkoties, nevis lai uz viņiem iedarbotos citu cilvēku šaubas. Lai zinātu patiesību, mums vajag dzīvot saskaņā ar evaņģēliju un pārbaudīt tā vārdus. Mēs esam brīdināti nepretoties tā kunga garam. Grēku nožēlošanai kopā ar apņemšanos ievērot baušļus ir būtiska loma katra cilvēka personīgajos patiesības meklējumos. Būtībā mums ir jābūt gataviem atstāt visus savus grēkus, lai zinātu patiesību. Mums tika pavēlēts meklēt zināšanas, patiesi studējot un arī ar ticību, un meklēt labākajās grāmatās gudrības vārdus. Mūsu patiesības meklējumiem vajadzētu koncentrēties uz labākajām grāmatām un labākajiem avotiem. Starp vislabākajām izvēlēm ir svētie raksti un dzīvo praviešu vārdi. Prezidents Monsons katram no mums teica darīt to, kas ir nepieciešams, lai iegūtu un saglabātu stipru liecību. Kas ir nepieciešams, lai jūsu liecība tiktu padziļināta un stiprināta? Katram no mums ir personīga atbildība darīt to, kas ir nepieciešams, lai iegūtu un saglabātu stipru liecību. Pacietīgi noslēgto derību ievērošanu, kamēr darām to, kas ir nepieciešams, lai saņemtu atbildes no tā kunga, ir būtisks Dieva noteikts princips patiesības meklējumos, īpaši tad, kad ir smagi brīži, no mums var tikt prasīts priecīgi un ar pacietību pakļauties tā kunga gribai. Pacietīgi noslēgto derību ievērošana padara mūs pazemīgākus, pastiprina mūsu vēlmi zināt patiesību un ļauj svētiem garam vadīt mūs pa gudrības takām, lai mēs varētu tikt svētīti, aplaimot un pasargāti. Kādai sievietei, kuras un mana sieva Mēri ļoti mīlam, lielu daļu dzīves bija grūtības ar dažiem baznīcas aspektiem. Viņa mīl evaņģēliju un viņa mīl baznīcu, tomēr viņai joprojām ir jautājumi. Viņa ir salaulājusies templī, ir aktīva baznīcā, pild savus aicinājumus un ir brīnišķīga māte un sieva. Gadu gaitā viņa mēģināja darīt tās lietas, par kurām viņa zināja, ka tās ir patiesas, un atturēties no tām lietām, par kurām viņa zināja, ka tās nav patiesas. Viņa turēja noslēgtās derības un turpināja meklēt. Laiku pa laikam viņa ar pacietību paļāvās uz citu cilvēku ticību. Nesen viņas bīskaps vēlējās satikt viņu un viņas vīru. Viņš piedāvāja viņiem pieņemt aicinājumu kalpot templī, pārstāvot mirušos, kuriem bija nepieciešama templī priekšraksti. Šis aicinājums pārsteidz viņus, bet viņi to pieņēma un sāka savu kalpošanu tā kunga namā. Viņa pusaugu dēls nesen piedalījās ģimenes vēstures izpētē un atrada ģimenes locekļu vārdu, par kur nebija veikta templī priekšraksti. Pēc kāda laika viņi piedalījās tempļa priekšrakstos pārstāvot šo personu un viņa ģimeni. Kad viņi nometās ceļos pie altāra un tika izpildīts saistīšanās priekšraksts, šī brīnišķīgā, pacietīgā sieviete, kur meklēja atbildes tik ilgi, pieredzēja personīgi garīgu pieredzi, caur kuru viņi uzzināja, ka templis un priekšraksti, kurā tajā tiek veikti, ir patiesi un īsti. Viņa piezvanīja savai mātei un pastāstīja viņai par savu pieredzi un teica, ka neskatoties uz to, ka viņai joprojām ir daži jautājumi, viņa zina, ka templis ir patiesis, templi priekšraksts ir patiesi un ka baznīca ir patiesa. Viņas māte raudāja ar pateicību par mīlošo un pacietīgo debesu tēvu un par meitu, kur pacietīgi turpināja meklējumus. Pacietīga noslēgto derību ievērošana atnes debesu svētības mūsu dzīvēs. Es atradu lielu mierinājumu tā kunga solījumā, ka ar svētā gara spēku jūs varēsiet zināt patiesību par visu. Bez pilnīgām zināšanām par visām lietām mēs tomēr varam zināt patiesību. Mēs varam zināt, ka Mormonu grāmata ir patiesa. Būtībā, kā šo pēcpusdienu mācīja prezidents Nelsons, mēs varam līdz pat pašiem sirds dziļumiem sajust, ka Mormonu grāmata pavisam nepārprotam ir Dieva vārds. Un mēs to varam sajust tik stipri, ka mēs vairs ne dienu nevēlamies dzīvot bez tās. Mēs varam zināt, ka Dievs ir mūsu tēvs, kurš mīl mūs, un ka viņa dēls, Jēzus Kristus, ir mūsu glābējs un pestītājs. Mēs varam zināt, ka piederība viņa baznīcā ir liela vērtība, un ka iknedēļas svētā vakarēdiena pieņemšana palīdzēs mums un mūsu ģimenei būt drošībā. Mēs varam zināt, ka caur templi priekšrakstiem ģimenes patiesi var būt kopā mūžīgi. Mēs varam zināt, ka Jēzus Kristus izpirkšana un grēku nožēlošanas un piedošanas svētības ir patiesas un īstas. Mēs varam zināt, ka mūsu dārgais pravietis, Tomas Monsons, ir tā kunga pravietis, un ka viņa padomnieki un 12 apustuļu kvorumu locekļi ir apustuļi, pravieši, gaišreģi un atklājēji. Es zinu, ka visas šīs lietas ir patiesas, un es par to liecinu Jēzus Kristus vārdā. Āmen.